iż-semija ta' Campus FM 103.7 nerġa' nilqakom għall-aħħar parti issa ta' dan il-vjaġġ dan l-ekskursus li qegħdin nagħmlu mal-istorja tal-opera f'Malta. L-għunet irrit nibda billi nerġa' nsemmi żewġ pubblikazzjonijiet importanti li kont semmejt fil-bidu għalmejn irrid ikompli jidħol iktar fid-dettall ta' dan is-suġġett. L-għunet il-mibki Alfred George Miceli l-istorja tal-opera f'Malta li kienet pubblikazzjoni Independenza PIN li dan għandu dettalji enormi metikollus ħafna. Mbagħad il-ħabib tagħna Joseph Vella Bondin, kantant u wkoll tal-opera, pubblikazzjoni ferm sabiħa il-mużika ta' Malta sal-aħħar tas-seklu 18, ħafna informazzjoni fuq il-mużika sagra, mużika operistika, anki dan pubblikazzjoni PIN, pubblikazzjonijiet Independenza. Mbagħad kien hemm dak il-volum fuq Carmelo Pace li semmejt li qiegħed fl-arkivi tal-Imdina, tal-Katedral tal-Imdina, volum sħiħ fuq il-tenur Paolo Għaxaq u ħafna pubblikazzjoni oħrajn. Jiena nissuġġerixxi li tikompli studja żgur li ħajsib iktar dokumentazzjoni. Illum bi pjaċir nil-amana lill-Sur Mast Maestro Joseph Gallia, illi għandu diversi esperjenzi fuq l-opera, però l-ewwel ħaġa li staqt nitkellem miegħu huwa kien mill-qrib jafsew lill-mibki Sur Mast Anton Muska ta' Zoppardi, li dan imur lura għal żmien it-Teatru Rjal, kien jieħu ħsieb anki l-korijiet u jieħu ħsieb anki jgħallem il-kantanti, u nixtieqek Sur Mast li nagħtik merħba f'Campus FM u tibda tgħidilna wkoll it-tifkiriet li għandek ta' Maestro Muska ta' Zoppardi.
Nsera mis-semmija. Anton Muskazzo Pardi huwa minn ħar Qormi. Twira f'ħar Qormi fit-23 ta' Awwissu ta' 1923. Fit-tfulitu ħakmitu marda qalila ta' 4 snin li samitu fis-sodda u kważi waslitu sal-qabar. Iżda b'sakrifiċċju kbir xorta tgħallem l-iskola tal-mużika u taħtax-il sena bidi studjant fl-Istitut ta' San Giuseppe, Santa Vendra. Ħatta li, minnant li għesu mastri bħal Carmelo Abela, skolaru, li kien direttur tal-bandla tal-Istitut. Minnant Emanuel Spiteri, la kizmin kien su mastar l-armi, uħol. U fl-axħar spiċċja, ma' Giuseppe Abdilla, u l-maruf Paulino Vassallo,
ta' Bormla.
Ta' Bormla, u l-maestro Gallo Diacono. Mbagħad meta baqi studja u l-aktar li kien fuq it-tagħlim, speċjalment fejn dħol il-kant tal-opera. Illi jien niftakar sew ġifieri dak iż-żminijiet illi kellu il-ħilda Marieta Bonja, is-sopran.
Tal-Allemandu.
L-Oreste Kirkop, dak iż-żmien kien dilu l-opera il-ħamru.
Qabel sifer allura?
Żgur ma' sifer.
Qabel ma' sifer.
Mbagħad kien sifer wara.
Fuq Oreste Kirkop tkellimna wkoll
hawn. Jissu t-tifel tijaw kien, kien jirrispetta ħafna, U Paolo Għaxa, u fosto manka fl-axħar kellu Mirjam Gawċi wkoll. Mirjam Gawċi, il-mara ta' professur Laus, Karma Laus. Dik qabel sifret, kienet tiġi għandu. Niftarka u konti nkun għandu jienem,
tiġi. Meta tajt għandu fej kien jow?
Il-Rabat.
Kien jiġi il-Rabat. Għaxu
qabel kien uqt il-Hamrum. Mbagħad konna tal-lajni uqt il-Rabat aħna. Tir-il-patrijiet, ma ġembi knisja ta' ġiesu.
Għalsi.
Dak iż-żmien kont norqod bejawin.
Kontu biex sew.
Għax l-istorja kienet dik il-ħabta, ommi bdiet tirranġa d-dar. U marna noqogħdu għand in-nanna. U n-nanna kienet tuqgħod eżatt quddiem id-dar fejn kien joqgħodu. Ha kontu ma norqod għandu, żafel għaxin dejjem hemm nistudjaw fl-impjinu da.
Mela kien ikollok diskursati l-opri fuq il-mużika.
Bat jaqra kien hemm spiċċaqat. Kellu moħħu l-opera kienet ġifieri dik tagħha, ja.
Ma fejn tgħallimha hu l-opera dik li mħabba lejn saqsija jien.
U mbagħad baqa' kif semmek lak is-Sur Mast trib, dieħor suq lejn it-teatru. Jien niftakar kien semmi l-Sur Mast Carmelo Giuseppe Camilleri.
Giuseppe Camilleri.
Dak kienu flimkien it-Teatru Rjal. Jarmu l-korijiet. U mbagħad huwa jieħu ċertu esperjenza. Qed tifhem? Pereżempju kien ikollu opera, pempu Rigoletto. Ikun juħsib il-korijiet, ikollu. Kollu xandu, xandu x'jaqsam mal-korijiet, u l-fuċijiet ikollu l-iskor, matul l-iskor iżommu. Fatti għandi ħafna skors tiegħu kollha qegħdin għandi kien tagħmli. U kollha bil-firem
Tal-kantanti.
Kantanti jew suma strijiet, qed tifhem, u baj imexxi jekk. Fatti anka fl-opri ta' paċ, jien dak iż-żmien kont indoq part-time fl-orkestra bit-tuba, kont indoq fl-opri. U kien jgħallimu l-korijiet u kien ikun suġġeritur. Dak iż-żmien kien hemm is-suġġeritur. Il-libret fidu, kien ikun f'nofs il-palki.
Biex jgħin lill-kantanti.
Biex jgħin għall-kantanti jħidlu joħorġu. Iżgu ta' paċ dak iż-żmien, dak niftaħ kienu bella kumpanija. Kien wara, issu ma' Santun. Anton Buttigieg, Don Franz Camilleri u l-avokat George Zammit. Użu mas Karmi Lopaċ. Dak kienu bella kumpanija moresti nhar ta' sibti nhar ta' qatt kien jiġu għalija, anke jiġu mort magħhom kont għadha tifel. Kellu palazzaw x'imkien l-er baħar, moresti kirkop, u kien joħodni hemmhekk għandha kafe u jippallaw fuq l-opri. Għax Don Franz kien iffissat, ja? Foresta kirkop, kont dak iż-żmien saqsir Don Franz u jgħidlek kollox kien. Fuq Aristek il-kob.
Don Franz kien ukoll poeta
għal-mużika. U infatti anka s-soma, għandu ħafna xogħlijiet, għandu ħafna nnijiet ta' Don Franz.
Il-mużika għomlu.
Iva, ta' Don Franz u anka tal-avukat. Prem fuq Don Franz għandu l-innu San Gajtano l-Ħamru. Ta' mużika t-soppardi. Għandu l-innu San Paw ta' Ħarsafi. U aħna rabat u kien għazin biex jiktebta, imma bla kien jiktab kien jiktab tajjeb. Għandna l-innu kbir tiegħu fih fuq xi 20 minuta għal-kor u solisti. Dak kien kitbu fin 1963.
Għal-banda.
Dik għal-ikbar bieċ xaxol li għandu.
U għal-banda jew l-orkestra kitabu.
U batin għamirtu għall-orkestra kun dak.
Eħsi,
bil-permestijaw. Bil-permestijaw.
Kun għamirtu għall-orkestra. Mux l-orkestra mbat il-banda.
U għal-banda għamlu.
U għal-banda. Bħagġi trasposta.
Bħat għamirtu għall-orkestra għax jibdu zaħ fil-tlettim tal-festa. U zaħ fil-knisja bieċa bieċa. Għorri, jtek jindaħallom ik. U s-so maski fit-najdlek. Għat-talim kien maħlu, ja? Kienu dik il-paċenzja, kienu kollu xi borża bit-tofi, jina xina, meta bdejt jina bdejt bħat-tfar tal-banda kollu, fil-gazin tal-banda bdejt jien. Dak iż-żmien kien hemm strutturi għalim, kunu jduru struttur dak iż-żmien aħna, lum jduru għalim tal-mużika. Kien diru fuq il-baxx, u mbagħad is-suma jqisu ħagrazzi għam jekk ġibet lejjek, għalliġu għalija nkomplu naqa' l-armonija, jekk u bqajt miegħu jien. L-armonija mba kienx jgħallim nil-pjanu, d-dara Tommy, biex jumur jita,
kienx jgħu.
Għan Tommy jgħallim nil-pjanu, u b'għanet l-għajn jekku, jinn naħseb il-lina, naħseb l-axħar u jgħat l-għanix minn taħdi deħ. Għax qabri f'takar kienem s-sumas Karwana, s-sumas Paolo Xkembri, għandu, da kolla kienu għandu, da kizminijiet. Jinn naħseb jgħin li b'għajt l-axħar vijiet, għax jgħu b'għajt mjaw sa' kemmit jgħin. Sakjem jitt bħajn mija.
Meta neġemmu l-ura fuq il-teatru rjal, għax dak huwa l-ikona tagħna.
Żgur, dak il-mużika huwa opri kbar ta'.
Eħe, allura hemmhekk huwa x'kien ir-rol.
Suma sal-korijiet.
Talaq opri
mela. Mela, mela, żgur ħalaq opri hu. Dak iż-żmien kien hemm laqwa żminiet tal-opra Malta dan. Kienu ġew anke kantanti minn barra, kważi kienu jippruvaw l-ewwel opra għaw Marta.
Iva, ħafna drabi il-premier kien
isir. Kienu Marta, żgur. Ħafna minnox kien jgħidli, u għandu ħafna kodba, xidar bej onori jomluk, kolla bil-diktija u bil-forem tal-kantanti u su mastrijiet. Zgu.
Ġifiri u l-offol tijaw kien u l-kor, immu kien għandki b'apparti kompozitur, kien għandki direttur u xek.
Ja, ma kellu banet u kollu.
Kellu banet. Jina li niftakru parentesi, inti taf, jina kont il-liċeo, kena orkestra zaħira u kien jellimna l-mużik. U fil-break kien laqam monta ta' studenti.
Il-gostijaw kien dak, l-studenti żgħar.
Ma kienx hemm break, jiġifieri.
Il-gostijaw dak, il-gostijaw.
Il-break jieħdu mal-studenti tal-liċeo kien.
Dak il-gostijaw, il-gostijaw, iżgur. U mbagħad kien ħajjarni, anke għall-orkestra, għalli ġew għalli l-ewwel niftakar jekk kara, għalli titkun strumentalista tajjeb. Għattu ċifier, għalli tkun strumentalista niddoq. Jien hemm għamil żmien fl-orkestra għom tħafna ma' Sammutin. Kont ħart daqxie.
L-Orkestra Nazjonali.
Dak iż-żmien nazjonali. Fis-71 kont ħar fl-RMA, ma komplejx, għax jien fl-RMA jsibni. Ġo gaġġa. Jien kont imdor riton. Tiġi l-festa, erba' tim tal-lif.
Meta ngħidu l-festa ta' San Giuseppe
tal-Rabat. Ir-Rabat, eh.
Rabat tal-imdina.
Għax jiena kont dejjem delegat tal-banda fil-kumitat, allura dejjem tiġi l-festa erba' tim tal-lif. Meta kont fl-RMA, għalhom m'għandniex festita. U kellu bull lejlieta u anke l-għada qed taw fejġieti. U mbilli kelli s-sena tal-printing, għax jien hekk komdejt l-ewwel printing. Tifhem? Kelli l-għażla fejn imur. U dak inġenni n-nisu ma' Skirkop, etni Kirkop u Orestja Dak kien biċċa waħda magħna.
Li kien tal-armi wkoll.
Għalli ġo, li għaj għandi bżonnok l-armi, għandi bżonnok, għadlu nqiegħu bis-sena. U żgħu kien ħajjarni. U s-sum maska qalli, għalli mhux, qiegħed fuq il-Musgadejjem. U rajt id-differenza. Jiena l-Musga xorta bħajta għaddej.
Mhux hekk.
Kif hemm Musga sopra li bħajta għaddej xorta. Ma tkun tagħmel xi sena sena u nofs kont laqt mill-armi. Dak iż-żmien kien hemm rondi jiġi battissa għalli ħafillu kien miegħu wkoll, niftakar u kien telgħu wkoll. U komplet, un bakkomplinju, ġifieri orkestrazzjoni, kontrapuntu, kollox, jina kull ma naf.
Kollox minn
għandu. U direzzjoni, ta' kif bdejt ta' direzzjoni, dak iż-żmien kellhom kwart tal-patrijiet Franġiskani ta' Ġiżu. U kien l-orġni, kien ġib orkestra żgħira u blok u niddirieġi. Hekk bdejt. Minn ġo knisja.
Abdek u ġifieri.
Abadnu ju. Kien laqgħana qabel jew hawnhekk ngħadu hekk, hawn jieħdu hekk, hawn nagħmlu hekk, u kont dejjem. Nisserva lilu. U konna meċu għek fiknisa, għek bdejt, fiknisa bdejt, l-ewel, un baq li fuq il-banda, fatti għad nisallum. Il-rabat namel festa triblu San Giuseppe, jini firu San Franġis, l-orkestra, għetivem, għad nimmeċu għek il-lum, sallum. Għossi għaj, il-mbuzga sagra.
Għabdek it-triqume.
U għabadni, u għabadni.
Em, isma, niġi vimurru fuq l-opri ta' zmin u għallura. Ġinti għat li takħafna libretti dan.
Ejo.
ċi libretti parti, għandek patrimonju storiku,
u artistiku. Bl-orkestra fuq li ċifirja. Ejo. Għarba f'takar s-summa s-sambut, n-sellu minnaw. Kien għalli li t-ixtriju. Għandu jibboċru għadu opra sħax ta' rekordi ta' Milan. Tista' taħseb, jinti Għalli ma tarraġu bi san biħom dawkin, u jinħajrtu biex ma biħom xa xa dawlu mi għada. Iġi għandi jien. Għax kien rispettali. Kien ħalli jom la daġi viri.
U xopri jem, daw opri. Għandi għopri jisaru teatru rjali.
Kien jisiru, zgu mela.
Dokumenti gbar.
Zgu.
Dokumenti autentiċi. Għalli
ġa għandu skos, kanto għal piano. Kunu bil piano, u bil kant bis. Dawk kienu għal kantanti. U pakkellu il-full l-orkestra. L-orkestra bil fuxi kollox. Ġilis liftan kal professur Vella. Ġili siftom li kienu mursa għallija, kontent jom id-derġi fuqom, u bada ġieti jom li.
Għandek patrimonju sir. Naħseb dan għantom muska ta' t-soppardi, sfortuna.
Kienu wieħed hija mill-pilastri tal-opera.
Ħafna drabi jintesew.
Ejwa.
Dik hija l-ħasra tagħna. U jiena lek anki dal-programm dak li pruvajt nagħmel anki ma' kelliema oħra li kellna qabel li fejn għandna daw it-teżori jridu nsemmuhom u nibqgħu nivvalorizzawhom. Għaġaw qed jintesew bħalma ddiskutejna l-opri ta' Carmelo Paċu pereżempju. Li għandek ħasra hemm mitfu' għajn hemm u ma jsirux. Ġi dikha kienet osservazzjoni jagħmlu ħafna mill-
Niftakru summa kienu mur birgu ġilu mort miegħu jien ma' ħelta ta' bonja. Jgħalme opra sħiħa ta' jgħala bil-pjanu, jgħet rekordija.
Jgħin paċenzjus, ma'
da? Jgħu, kallu paċenzi għattalim, jgħu għattalim, kjum maħlu għattalim.
Ġo, grazzi, ħafna xtajta ħafna informazzjoni valuable, kif najdu bil-Ingliż. Issa jgħina wahda mir-raġunijiet li anki stiddinnik, li inti tlaqt mill-opera, mill-mekka tal-opera, fil-Kasta Malta, ma' teatru rjalu, ma' s-sur, ma' s-mibki Anton Muskata Zoppardi. U mbagħad inti dħalt fil-banet. U jiena naf li inti fil-banet kont wieħed strumentali ħafna. Biex il-banet jibdew ukoll daħlu siltiet minn opri kemm strumentali u anki vokali. U għandek karriera sħiħa. Għamilt ħafna arranġamenti inti ukoll għall-banda, semmija irridu jifhmu li l-opra nkitbet għall-orkestra. U mbagħad għandek sfidi kbar biex inti tadatta għall-banda. Li xtaqt l-ewwel niddiskuti l-aħħar kunċert li inti iddirriġejt fid-19 ta' Ġunju tal-2019 kien kunċert vokali u strumentali tal-Imnarja fir-Rabat mill-banda dekana u ċittadina lil Adam l-okkażjoni tas-solennità tal-martirju tal-Apostlu tal-Apostli San Pietru San Pawl. U hawnhekk jiena rajt mill-programm li għażilt inti u għamilt arranġamenti qed nara Nabucco, Madame Butterfly, Carmen, Elisilda More, La Traviata, Il Trovatore u, proset ħafna, Macbeth. Dana, tista' tgħidilna kif għażiltu dan il-programm, u kif kont qed ngħid qabel, kontribut effettiv, kostanti, konkret, biex l-opera tasal għand il-poplu. Min jaqra Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado, il-Maltin ta' ċertu klassi. U ċertu pożizzjoni soċjali kienu jmorru regolarment teatru rjal. Però kienu mbagħad il-banet ġenerali, illi bdew jaqbdu l-opri u jwaslu għamant il-poplu, u l-poplu beda jismaħħom issa l-opri, ma mux neċessarjament għax kellu il-flus biex imur il-teatru rjal. Allora, inti kont wieħed minn daw li kellek din il-vokazzjoni biex l-opra twassal għamant il-poplu, xtajdinna dwar?
Ara, rigward l-arranġamenti tuħn. Jena għamit riċerka fl-arki aħna il-rabat għanna għal-kif jurik. Il-riċerka li għamilt għan l-arranġamenti mill-1852 ta' Sumas Bartoli, li kan ka' Sumas tal-Avalled dak. Però il-differenza dak iż-żmien, il-banet kienu toqgħod ġew il-pjazzetz. U kien ikollhom ċertu arranġamenti bombastiċi.
Kbar.
Kbar biex fil-pjazza tagħmel effett. Per esempio, tisma' romanza Torandot nessun domu, per esempio, għandek il-banda kollha għaddejja. Għax fil-pjazza, dak iż-żmien kien sew ma jsax kantanti. Ikollok nedna il-flu kollu tenorja, qed idoq is-solista flok it-tenu.
Flok it-tenu.
Flok it-tenu. U jdaħħalek il-banda kollha għaddejja magħha. Biex fil-pjazza ikun hemm ħoss. Issa billi l-banet li bda ġo teatri, dik iċ-ċertu miżga ma tkunx adattata għar ġewwa. U meta jiena kont nagħżel ċertu romanzi, kont qed nirranġjhom jien. U jiġu jisom bħal l-orkestra.
Il-banda ridotta, u
ma
tistax ħalli xi banda ta' xi 70.
Ma tistax. Pereżempju f'dak l-arranġament jekk nagħmluhom bil-kant, il-kantant jiġi fugat bil-banda. Għandek il-banda kollha għaddejja dduq. Il-kantant jitlef kemm jista' jaħfas fil-vuċi. Tifhem? Hekk kont naddatalu jiena għalih naqbad romanza u noħroġa l-istil tal-orkestra. Fejn pur-brass fejħol il-forte, jew ovvol il-kant.
Għax tagħmel flok il-violini, pereżempju.
Għandek il-ħarinetti, pereżempju.
Domanda li ħafna jkunu qegħdin jagħmluha.
Għandek il-ħarinetti, ikollok l-ovvju jew il-flawt, qed tifhem? Il-brass. Pem għandak it-tuba, dak li jiddaħħlu Beaufort Street, flok il-kontrabbaċ, per eżempju. Ma bat il-komplament, għandek il-korni, fej kun hemm bżonn. Jien kont naqbad l-iskor tal-opra li għandi u nimxu fuqha.
L-iskor oriġinali tal-orkestra.
Tal-opra, żgur tal-orkestra.
Mbagħad tagħmel trasposizzjoni.
Għall-banda.
Għall-banda. Tad-dattar.
Ngħidlek, jiġifieri għandna ħafna arranġamenti ta' Bartoli, ta' Muska ta' Tsoppardi, ta' Gaetano Grek, insemmilek daw tal-ejtin, ta' mhux jiġifieri. Imma din goffa ħafna għal-banda għallu.
Għax kif għattiet kienu għal-banda fil-pjazza?
Fil-pjazza.
Biex ħajru n-nies morru jisimaw.
Daqsekku, daqsekku.
Imma n-nies kienu jifmuwa fuq l-opera, ġifier kienu jisimaw il-mużika biss.
Ja, kienu jimorru ta' fil-pjazza.
Fil modellettanti.
Għanna għanna ħafna tratti għamma antiki r-rabat kont għanna pjazza mimlija. Mikru ħob l-opera, et jisma' banda flok orkestra u kantanti. Et jisma l-banda.
Niftakar nerġgħu morru fuq għawdex il-ġiġbanet kemm Leone anki. La Stella niftakar li jagħmlu kunċerti kbar fil-festi tagħhom. Niftakarhom preċiżi.
U jiena ħadd taf l-esperjenza wkoll billi kont fl-orkestra tat-Teatru Manuel. Niftakar kont daqgħu flew l-opera, irbad flew għawdex, għamel karriera. U l-aħħar li daqgħajt fl-Andrija Xinier, darba saret fi flew dik Andrija Xinier.
Ta' Umberto Ġordan.
Sarja ta' għawdix niftakarra.
U amiku della patria.
U għak niftakar ta' jieb dakinar kimit il-papa ta' Sumas Colin. Għak niftakar ta' jieb.
Colin Attar,
tis-sumas. Colin Attar, tijuwa. Bella, mela. Pura kien il-Sumas ta' għadu ġew Sambuti, ja, dikala.
Eħe, ġak, għax lewa kien ġew Sambuti, Colin, għara, għak li l-astra, tiftakar il-ġew Vella, inti
mbagħad. Ġew Vella.
U issa għara hemm John Gary, għaw
xie. Jena qabel niftakar il-papa tijaw, il-ġanni, ma tebtejt n-dok maħħom għal-banda jien. ċin għamir zmin għalli.
Mal-banda La Stella.
La Stella. Mukont nalli, mukont anka assistent ma' Vellajn. Kont għamir t-sajfni deriġilu bandajn, La Stella. U ma' flaħk għon speċajt. Tajt mill l-orkestra kint tal-għalli fuq il-palk. Noħod l-usib daqqa ġi banda, bċi opra, panna bukko, immeċir t-fem, kienu koll il-libret fidi, biex jen tibda, jiftaħ il-purtira, sa' kem taħla.
Naturalment dak il-libret u dokument.
Zgħu, dak għazgħolla sammajtu għamin, kolla firmati minnom. Anka ta' kalleja ta' Magbet kont mi jgħu dak iż-żmien. Ma' kalleja.
Ġo, sfortunatament il-ħin issa
wasal.
Dwar l-arranġamenti tiegħek, x'taqtek jiena telabora wkoll, għax inti tajt kontribut biex din l-opera ma tibqax tal-elit, imma ssir anki tal-poplu u ġot-teatri jew Malta u anki ġol pjazzetz. X'waslek biex din għamilta u x'esperjenzi għandek naturalment dal-aħħar programm li inti ddirġejt. Saqtek forsi tal-aqbih.
Dar programm kif għatlek hu. Jena xtaqt il-liku l-axar program tija mar-banda l-ladam. Bat bis-sinfonija ta' Nabucco, arranġamenti għaj, għat namra program sħieħ, u rrit nazir ċertu romanzi, li mumiex. Ġu arranġamenti ta' qabel jem ġu l-banda, għax il-banda bempu nessun dor ma' sortu, dor għandot, għan għamit romanzi, li mussik bitt tismaħħom.
F'dak l-arranġamenti. Ma' għamit l-għamit xkellek.
Ma' għamit l-għamit għamit bil-kwartet, bil-vuċijiet.
Sabija.
Dak sabija. Dak aftakart bitt għamlu kalleja, kelli l-libret fidi tal-opra, għat issa dan għamil. Dak ma danċa id-duq uħta l-banet, ma danċa u għal-banet imma għabiet.
Jidir li jena u
ma danċa, ma danċa, ma danċa, ma danċa.
Isu ma danċa jett Roman kissu mastri.
Roman dik il-finar tal-ewel għat jitħod dak il-kur il-finar ma l-kwartiet għajem pjazza bie. Tifem? Ma sabiħu. Trovatur l-istessu. Għandek sertu romanzi. Dik kwella pina korra dik akkurħat jgħu.
Kurħat jgħu mela.
Ma dik għamir tarranġamenti veri biex ma tkunx kif ħatlek dak il-. Tifem?
Ma tkunx goffa.
Eħe. Gypsy song tal-mezzo-sopran, tal-Carmen, ma tanċ tenda laqqas dik, il-Carmen, fl-arranġamenti, u Butterfly Umber di Vedriomo, bissu bat għandi selekxjoni tal-Butterfly, sħiħa.
Għamilta għanti?
Ijo, għaxu bat għandi kohra. ċertu arranġamenti għandek il-fantasija. U selekxjoni.
Differenti.
Fantasija jibdilek mill-ewwelat, imullek fl-axħar, imullek fit-tieni, il-selekxjoni. Ekk inħobba selection.
Timxi.
Nibda skont l-ewwel għad titjeni għad tażel l-disbaħs li diet, nittifem?
Eħe, ġew, allura san inti għandek patrimonju sħiħ u kontribut kbir. Muska ta' Zoppardi, mużiċista inti stess, direttur, maestro di kappella u
koll.
Deriġi anki għawdi.
Għandi xara u koll.
Xara u koll. Kif tara l-opera l-lum? Issa qegħdin bil-pandemija sfortunatament, imma meta terġa' tibda, se nattirawhom iż-żgħażagħ biex jibdew jimlew it-teatri?
Anna jdek jiena bħala żgħażagħ, ma tantx tara żgħażagħ it-teatru, ngħidu ikifini. Ma tantx tara żgħażagħ. Però Martin għawadhom ħobu għall-opra ta' għax meta ssir għawdex.
Ikunu
bil-Martin timtella ta' ikunu dritt iż-żewġ steatri jiġifieri. Għax hemm nitla' jumejn jagħmilek jumejn. Tara ftit ta', għax tara ftit. Però hemm iktar bin-naħa tagħna ta', għal ngħidhom jiena, jiena nkassar William Sumas ħafruk jgħatlu William żomma għax l-opra ma tbut qatt. Tagħmel programm titiddaħħaġ ħaġa, jiena dejjem jew sinfonija, jew selection.
Jew xi duett sabiħu.
Iwa, ħallhom mbagħad għax ilhom il-mużika moderna. Toġob nukor ta' jiġifieri, ma llum titħallat.
Ekku.
Ma tistax tibqa'.
Le ma tista'.
Tifhem titħallat.
Ġew se jkolli naqgħu hawnhekk għax sarinna l-ħin. Aħna l-programm ukoll rajna wkoll il-valur kbir li għandhom il-banet lokali anki dwar l-opra. U xtaqt nispiċċa daw is-sensiela ta' intervisti. Mill-programm omaġġu Giuseppe Verdi lill-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette. Immexxija Missur Mażdomnik Darmanin, tat fil-kunċert tal-145 sena mitwaqqif tagħha. Nisimgħu il-famuż Brindisi ħalli nispiċċaw bil-grand final daw il-programmi u intervisti fuq l-opra, il-tenur mondjali Kaludi Kaludov mill-Bulgarija u s-sopran Anna Ditri mill-Polonja, kif ukoll f'dalik kunċert kien ħasem ukoll il-kor tal-Surmast Herman Farrugia Franz. Nirringrazzja l-semmija kollha, l-studenti kollha. Jiena ċert li l-Campus FM ħajbqa' jżomm recordings ta' dawn l-intervisti, ħafna kontribuzzjonijiet li għandna ħafna inediti u għal daqshand wieħed jawspika li jkun hemm iktar riċerka fuq dan is-suġġett tal-istorja tal-opera f'Malta. Nirringrazzja l-direzzjoni tal-Campus FM li wkoll talbitni u tatni dell-opportunità. Grazzi u s-saħħa li kulħadd.
Dios.